Halk Haber.
101 son bomba yetti bana.
Azadlığı ne gidinle hem de kazan.
Haber sizden, pullar bizden. Yeah!
Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal 050 744 101 7 numarasına mesajla gönderin. Ayarızın da en çok desteklenip kabul olunan haberleri gönderen dinleyicimiz 101 tam 10'da 7 manat kazanacak.
Haber sizden, pullar bizden.
Yeah! 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Tanınmışlar.
Everest dağınında yaşamak hakkı var. En adice ayağımızla vurup kenara attığımız bir taşındır. Ve hisler de öylece. Çok büyük duyguların, hislerin, ümitlerin de yaşamak hakkı var. Ani arzularımdır. Belki tanımadıklarımın içinde öyle bir yağçı, öyle bir şair var ki bu saat parlamentte ben onu yerim. Niye demedim, neden demedim, korktum. Deli. Marzuluyordum ki Səməd Urğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ile de görüşüm. Yani yeryüzünde mənə en aziz olan insanlardan ikisiyle mütləq görüşmək istəyərdim. Dinlərin bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Bu mənim indiki deputatlığım bu əlbəttə ki sonuncudur. 2010'da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi ileri sürməyəcəyim. Şəxsi məğlubiyyətlər məndə şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun növbəti qonağı, millət vəkili, xalq şairi Vaqif Səmədoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Dalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Azərbaycan cəmiyyətinə niyah müqaviləsi lazımdır mı?
Bu niyah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdır mı?
Bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi var mı?
Ancaq biz isə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaq olar mı?
Bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
Cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox.
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu iz cavab arayır.
Aranızda belə bir adam var, eşidib ki, misal üçün, kız ələ gedəndə deyib ki, mən bir şeydən ələ gedirəm ki, müqavilə bağlayaq, nikah müqaviləsi. Heç biz elə bir adam.
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində gerçəkləşən ictimai dinləmə, nikah müqaviləsi bizə lazımdırmı sualını müzakirəyə çıxarmışdı.
Və dünyada da bu varsa, biz də məsələn başa düşməliyik və yəqin ki, istifadə eləməliyik. Çünki nə bizim dinimizə, nə bizim əxlaqımıza müqavilə məsələsi yad deyil. İndi bax bu günləri biz buna aydınlaşmaq istəyirik sizlə bir yerdə ki, bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir bizim cəmiyyət üçün və nə deməkdir bu? Çox sağ olun.
Sədr.
Hörmətli tələbələr, bugünkü mövzumuzla mən sizi tanış etmək istəyirəm. Mövzumuz bu cür adlanır. Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı. Əsas məqsədimiz ümumiyyətlə nikahlar baş tutarkən bunların nə dərəcədə qanunlaşdırılmasının olub-olmaması haqqında bu günləri mövzumuzdur. Bu mövzu haqqında sizə iddiaçımız və cavabdeh tərəflər aydınlıq gətirəcəklər. Bunun üçün Minə xanıma söz veririk. Buyurun.
İddiaçı Mina xanım.
Mən süni sürətdə özünü qərbə oxşatmağın tamamilə əleyhinəyəm. Və bu problem qərbdə başlayanda, yəni bu problem çözüləndə və həyata keçəndə, insanların şüurunda bu həyata keçəndə artıq İslam dininin özünün bu sazişlər haqqında müddəaları, ayələri, surələri var idi. Və bir şey də insanı biraz narahat edir ki, nəyə görə bu məhz şərqdə başlandığına görə sözün yaxşı mənasında indi bizə qərbi nümunə gətirirlər. Yəni, real insan, ailə qura bilən insan müqaviləni bağlayır. Məsələnin mənəvi tərəflərinə baxanda görürük ki, əgər hər iki tərəf fərqi yoxdur. Onu bütün mənəviyyatını, bütün məhəbbətini, hissini bir kəsə etibar eləyirsə, onunla ailə qurmağa hazırlaşırsa, o nəyə görə hansısa bir maddi nəyindənsə keçməsin. Və yenə də sözümün əsasında bu deyilir ki, bugünkü gün bizim müqavilə mədəniyyətimiz zəifdir, aşağı səviyyədədir və bundan da irəli gələn nikah müqaviləsi bağlayan insanlara biz pis baxırıq. Bir sözlə demək istəyirəm ki, yəni yersiz abrəhəya mənə elə gəlir lazımdır. Bəzi insanlar nədən utanmaq lazımdırsa o şeydən utanmırlar. Amma tutaq ki, müqavilə bağlamaq lazımdır, bunu utanmaq, abrəhəya bunun kimi nəzərə çatdırırlar. Və yenə də onu demək istəyirəm ki, bu məsələ çözülüb ona görə ki, respublikada qanunlar yerinə yetirilmir və bu vaxta qədər o nikah müqaviləsində olan maddələr özünü doğrultmur. Və bizim dediyimiz nikah müqaviləsi, tərəflərin yeni fikri, yeni ideyası buna olunan əlavələr çərçivəsində olmalıdır.
Cavabdeh Abbas Şahbazlı.
Hörmətli xanım çox gözəl çıxış elədi, ancaq biz anlaya bilmədik ki, bu çıxış zamanı nikah müqaviləsinin şərtləri sırf nədir? Yəni bu bizim gəncliyimizə nə vəd edir? Və hörmətli xanımın vurğuladığına əsasən mən belə başa düşdüm ki, doğrudan da bu gün nikah müqaviləsi Azərbaycan üçün yaramayan bir şeydir. Yəni gəlin buna bir tərəfdən fikir verək və bir başqa bir aspektdən baxaq. Bugünkü real bir Azərbaycan, hansı ki, demək olar ki, işsizlik problemi var və işsizlik problemi nəticəsində də demək olar ki, biz əgər Bakını çıxmaq şərti ilə götürsək, rayonlarımızda demək olar ki, gənc nəsil tapmaq qeyri-mümkün dərəcədə bir şeydir. Və gənc nəsil demək olar hər bir kəs xaricə üz tutub işləmək üçün, pul qazanmaq üçün və hazırki bir vəziyyətdə, hansı ki, artıq düzdür, Bakıda bir çox restoranlar var, yetəri qədərdir restoranlar və onlar demək olar ki, hər gün iş görür, hər gün orada toydur. Ancaq gəlin biz nəzərimizi salaq rayonlara. Hansı ki, o rayonlarda bəlkə də nikah bu dəqiqə elə bir vəziyyətdir ki, qızlar çoxu belə pis çıxmasın, evdə qalıblar. Biz keçid dövründə yaşadığımız üçün və keçid dövründə özümüz də çox gözəl bilirik ki, bu dediyiniz sizin sırf inqilabdır, nikahda bir olan bir inqilabdır. Hansı ki, hamının beyninə yeridilməlidir. Biz isə bunu yeritmək üçün ilk öncə şuuri inqilab eləməliyik. Və şuuri inqilab eləmək üçün də yəqin ki, hal-hazırki vəziyyət, əgər reallıqdan danışırsa, demək olar ki, bir o qədər də absurd deyil ki, biz onu fikirləşək 10, 15 ilə, 20 ilə ki, bu hadisə baş verəcək. Yəni yenə də bu özünü doğrultmayacaq. Sırf maddiyyat üzərində qurulmuş bir ailədən biz nə gözləyə bilərik gələcəkdə? Çox gözəl bir deyim var ki, deyər xeyir söyləməzə dedilər bir xeyir söylə, dedi gedəsən qayıtmayasan. Sırf bu o sistem üzərində qurulmuş bir şeydir. Digər bir səbəbdən, əgər bu maddiyyat düşünülürsə, sırf pul üzərində qurulursa bu sevgi, demək olar ki, burada bir o qədər isti münasibət olmayacaqdır. Hansı ki, bu faktı yaşayan bir region, hansı ki, Avropa inkişaf etmiş və bunu keçmişdir. Bu sistemi keçib Avropa artıq və Avropada da çox gözəl bilirik ki, statistik məlumatlar da hər gün demək olar ki, televiziyada və jurnallarla maraqlanan insanlar gözləri də çox gözəl başa düşürlər ki, 1000 nəfər ailə qurur, cəmi bir uşaq dünyaya gəlir. Ancaq bizim kimi ölkələrdə, hansı ki, nikah müqaviləsi yoxdur, onlarda isə demək olar ki, göz qabağında. Əsası şərtdə qoyulub. Ancaq siz vurğuluyorsunuz ki, bugünkü gündən ola bilər şərtdə qoyulubdur əsası onun və Quranda göstərilibdir. Mən də qarşı deyiləm. Əgər Qurana əsasən götürürüksə, Quranda vurğulamır ki.
Bu da bizim birbaşa milli mentalitetimizə dair.
Sizi xahiş edirəm, daxil eləməyin, çünki fikirlərimi qarışdıram. Əgər siz bu günləri vurğuluyorsunuz ki, çox gözəl şərtdə qurulubsa, əgər şərtdə. Ancaq biz sizə bu müqavilənin şərtlərinin maddələrini sırf Avropadan götürürük. Çox gözəl belə bir deyim kim var, deyir bir günləri şeytan yolundan gedir və bir insan buna yaxınlaşır və bildirir ki, sən kimsə deyir yer get, deyir sən kimsən, deyir şeytan. Əlində də ip oynadır şeytan və vurğuluyor əlindəki nədir, deyir ip. Deyir, neynirsən bunu, deyir, əşi, yer getişinlə məşğul ol. Bir daha da bezdirir şeytanı, axırda qayıdır şeytan, deyir ki, bunu keçirəm cəmatın boğazına və dalımca sürtdüyürəm. Qayıdır ki, keçir mənim boğazıma, mənə aparda dalımca. Deyir, onsuz da sən, ay bədbax, sən mənim dalımca gəlirsən, mən gəlməyənləri sürtdüyürəm. Onsuz da bu Avropanın qlobal siyasətdə yeritdiyi bir sistemdir. Hansı ki, Avropa bugün bu vəziyyətə düşübdür və bizi öz arxasınca gətirir. Həmin o kəndir məsələsi kimi ki, yəni, gəlin arxamca. Hansı ki Avropa bugün bir məqsəd güdür. Ən əxsusla ki, siz vurğuluyorsunuz şərqdə yaranıb. Ancaq gəlin baxaq şərqə. Şərqdə yaransa da bu sistem. Düzdür, bu müqavilə kimi olmayıbdır. Ola bilər ki, aralarda danışıqlar getmişdir və belə münasibət. Şərqdə yenə mentalitet qorunur ki, əgər sən bir kişi olaraq yoldaşından boşanırsansa, onu saxlamağa borçlusan. Çünki o qadın artıq heç bir işdə işləmir və yalnızca özü tək qalmış və belə getsə pis yola da düşə bilər. Onu fikirləşərək şərqdə qorumuşlar. Ancaq Avropa isə bizə tamam başqa şeylər vəd edir. Avropa deyir ki, nə varınsa yarba-yarı bölünməlidir. Hansı ki qız evi və belə götürsə, heç də bir o qədər orada köməklik göstərməmişdi ki, oğlan evi ola bilər ki çox varlıdır. Varlı təbəqənin insanıdır. Qız evi isə aşağı təbəqənin bir insanıdır və ya ondan ayaqlaşmaq qeyri-mümkündür. Yəni mənim sözü fikrim budur ki, bugünkü gündə nikah müqaviləsi bir daha özünü sübut edir ki, Azərbaycan üçün yaramayan bir müqavilədir. Nəinki Azərbaycan üçün, hətta şərq üçün. Yəni Avropada bu dəqiqə hal-hazırda çalışır ki, bunu bir təhər eləyib bu nikah müqaviləsindən imtina eləsin və imtina eləsin deyəndə tamam başqa bir yolları araşdırsan. Bizim kimi ölkələrə isə hal-hazırda durumlarını və həmin müqavilə şərtlərini bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın. Ancaq biz özümüzü üzə çıxartmaq üçün işlər görürük.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa mülkiyyəti bölüşdürür də. Nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
İddiaçı Mina xanım.
Siz deyirsiniz ki, kənddən gələn bir qız, bir şəhərli oğlanla tutaq ki, ailə qurdular. O, yəni kimsəsiz, day-daysız, pulsuz və s. bir sadə bir qız.
Sadə bir qız, ürək saf təmiz, həyatında yoxdur, insafdan iz. Uşaq qəlblidir, ona toxunmuyun, o öz aləmindədir, mane olmuyun.
Bunun iki dənə uşağı oldu, sonra oğlan bunu istəmir, bilir ki, bunun dayağı da yoxdur, heç kəsi də yoxdur. Deyir, xoş gəldin, get, sən dayı mənə lazımdırsan. O qız nə eləməlidir? Küçədə qalmalıdır, yenidən kəndinə qayıtmalıdır, nə eləməlidir?
İndi sanki daşdan keçən bir arqument səslənəcək.
Yəni, indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
Bu məşhur məsələ nikah müqaviləsinə aid etmək nə dərəcədə düzdür?
Ümumiyyətlə, bu nikah müqaviləsi deyiləndə, birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir.
İctimai dinləmə davam edir.
Suala cavab verə bilərsinizmi?
Yəqin ki, əgər onu...
Bu kişinə müraciət eləsin, ne eləsin? Aydın, mən müqüstəyəcək.
Ha, müqəddət üçün istansiyaları var.
Xoğuz yox idi. Vaxtında da müqavilə bağlanmıyor.
Aha.
Oğlan deyir ki, 3 dənə uşağım var, daha mənə lazım 4 dənə bakım, xoş getdim.
Çox gözəl. İndiyə qədər. Çox gözəl.
İhtiyac bir dəqiqə sizin fikriniz bizə aydındır. İcazə verin cavabı aydınlaşdırsın sizin suallarınızı. Buyurun. Mən bir neçə sualım var. Ola bilər. Ola ama bilə,
yox,
sıralamanı gözləyirəm. Xahiş edirəm. Əyləşin. Buyurun.
Çox gözəl vurğuladınız. Mən bildiyimə görə nikah müqaviləsi haradasa 2000-ci ildən və 98-dən bu tərəfə gəlib çıxıb da Azərbaycanda belə bir maddə düzəldilib. Yəni indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
birliğe bu esaslandırıcı cevap değil.
Yani indiye kadar ha, onlar bir sözü.
Akım ihtiyacın varsa iddiaçının suallarına düzgün ve delik cevap verir.
Yani indiye kadar böyle fikirlersek ki 2000-ci ilə qədər belə götürsək bu nikah müqaviləsi yox idi. 2000-ci ilə qədər boşananlar demək olar ki, hamısı küçələrdə qalmışdı. Və həmin boşanan zamanda biz demirik ki, belə şey olsun. Biz deyirik ki, bu nikah müqaviləsi gələcəkdə qurula biləcək ailələrin bəlkə də indidən məhvinə səbəb olur. Bizim fikrimiz budur.
Aydındır. Razı deyirsiniz, buyurun.
Ona görə ki, ümumiyyətlə bu nikah müqaviləsi deyiləndə birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir. Və mən demək istəyirəm ki, bu müqavilə boşanmaq haqqında, ayrılmaq haqqında müqavilə deyil. Bu müqavilə daha da ailənin möhkəmlənməsi haqqında olan müqavilədir.
Sadə bir qız, ürəyi saf, təmiz, həyatında yoxdur insafdan iz. Uşaq qəlblidir, ona toxunmuyum, o öz aləmindədir, mənə olmuyum.
İkinci, mən Avropa mədəniyyətindən danışanda bir neçə dəfə dedim ki, onların təqlid etməyin mən tamamilə əksinəyəm. Yəni bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, bizim mentalitetimiz kifayət qədər yetər ki, biz sağlam ailə quraq və sağlam yaşayaq. Siz deyirsiniz ki, Avropada bu yarandı, Avropa bundan yaxa qurtarmaq istəyirdi. Sizin dediyiniz arqumentlər məsələnin digər tərəflərinə aiddir. Amma məhz bu müqaviləyə aid ola bilməz. Ona görə sualım belədir. Siz deyirsiniz ki, Avropa bu müqavilədən canını qurtarmaq istəyir. Sizin konkret faktınız var mı bu barədə? Harda oxudunuz bu kitab? Harda, hansı mənbəni bilmək istəyirəm. Görüm ki, harda yazılıb ki, Avropa bu müqavilədən qurtulmaq istəyir. Belə özür istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm. Bu müqavilə ilə bizim Avropadan götürdüyümüz o mənfi tərəflər ki var bizi, özür istəyirəm ifadəmə görə, o pozğunluğa, pisliyə sürükləyir. Onları bura qatmayaq. Bu nikah müqaviləsidir. Yəni, qeyri tərəflərdən mən də sizinlə razıyam. Avropanın, qloballaşmanın görünməyən tərəfləri bizim mentalitetimizi, psixologiyamızı körləməyə yönəlib, buna çoxlu pullar sərf olunur. Mən bununla tamamilə razıyam.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa. Diskotekalar, barlar, klublar, oppa. Dilimiz əldən gedir, danet, no yes.
Amma bunun içində bir cümləm qaldı.
Bir kəndə sual var.
Mən istəyirəm ki, bütün bunların içində nikah müqaviləsini görməyək. Ona görə ki, bu bizim birbaşa dini dəyərlərimizə, milli mentalitetimizə aiddir. Və sualımı təkrar eləyim.
Sualımı təkrar eləyirəm.
Yəni ki, siz hansı mənbəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, Avropa məhz nikah müqaviləsindən yaxa qurtarmaq istəyir?
Sual aydındır sizə. Buyurun,
açıqlayın. Yəqin ki, bu fakta ehtiyac da yoxdur. Artıq yəni, televiziyaya baxan şəxslər çox gözəl başa düşür ki, statistik məlumatlarla mən sizə deyə bilərəm. Yəni, çünki fakt deyədikdə, yəni göstərə bilmərəm yoxsa.
Yəni, fakt ki,
Ümumiyyətlə bu problem Azərbaycanda yenidir və biz hələ bunu statistikamızda heç bir kompüterimizdə rast gələ bilmərik. Nəzərə alın ki,
Avropa dövlətləri nəzərdə.
Bu Avropa dövlətləri yox. Siz indi sual verirsiniz və deyirsiniz ki, onu Azərbaycanda biz təkmilləşdirək və yaxud təkmilləşdirməyik. Onun mənfi cəhətlərini göstərək. Bu problem yeni olduğu üçün mənə elə gəlir ki, biz hələ bunun nə dərəcədə bizə müsbət və ya mənfi cavablarını verəcəyini haqqında məlumat verməliyik. Ola bilsin ki, cavabdeh bu barədə bizə cavab verə bilməsin. Bu real bir həyatdır. Buyurun, başqa bir sualınız var, üçüncü sualınız. Bu qədər.
Azərbaycan cəmiyyətinə nikah müqaviləsi lazımdırmı?
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdırmı?
Bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi varmı?
Ancaq biz isə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaq olarmı?
Bu süni bir ailəni, belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
Cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox?
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu iz cavab arayır.
Mən auditoriyaya müraciət edirəm. Artıq sizin məlumatınız oldu ki, bugünkü söhbətimiz nədən gedir? Bu, Azərbaycan Respublikasına, müstəqil Respublikasına lazımdır və ya yox? Xahiş edirəm, suallarınızla müraciət edirəm və iddiaçı və cavabdeh orqanlar bana cavab versin.
Minə xanım, qanunvericilikdə onsuz da var ki, oğlanla qız boşananda mülkiyyətin bölgüsü var orada. Yəni, arvad evdə borç pişiribdi, yaxşı pişiribdi, hələ gedib milyoner olubdu. Qanunvericiliyə görə o milyonları bölüşdürməlidirlər bunu. Çünki arvad evdə borç pişirməyin sayəsində, hər borç pişirməyirdi, gedib orada işləyirdi. Yaxşı, bəs bu olandan sonra bu nikah müqaviləsində nə ehtiyac var? Qanunvericiliyə olsa mülkiyyəti bölüşdürür də, nikah müqaviləsində nə ehtiyac var?
Əvvəla, qanunvericilik kifayət qədər özünü həyatda doğrultmur. Mənim oponentimin bir sözü xoşuma gəldi ki, bu real həyatdır. Real həyatda birinci növbədə qanunvericilik özünü doğrultmur. İkinci, bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür. Yəni, qanunvericilik o qədər zəifdir ki, o qədər işlənməyib ki, nikah müqaviləsi yalnız onu təkmilləşdirməyə xidmət edir.
Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə kəmək döşəyir, övlad yeni bir sabah. Bıraxmaq xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman təşəm, şişdə ilə getmir məncə.
Buyurun, siz kimə müraciət etmək istəyirsiniz? İddiaçı yoxsa cabihə? İddiaçı, buyurun.
Mənim bir sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, siz söylüyorsunuz ki, bu nikah müqaviləsi ondan ötəridir ki, onlar imzalayırlar və məsuliyyət boyunlarına götürürlər və sonra bu boşanmaların qarşısını alır. Bir növ insanlarda məsuliyyət yaradır. Sizə gəlmir ki, bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir. Necə insanlar sadəcə boşanmır, münasibətlər dağılmır ona görə ki, onlar hər hansı bir maddiyyatdan belə deyək, kiməsə bölüşməli olacaqlar. İkinci sualım ondan ibarətdir ki, siz deyirsiniz bir qanun layihəsi var, özünə çox gözəl qeyd etdiniz ki, real həyatda özünü doğrultmur. Siz əminsiniz ki, indi kağızda olan bu müqavilə, bu ikinci bir qanun, məsələn, özünü doğrultacaq. Yəni, qarantı bu haqda ki, real Azərbaycan cəmi.
Sualınız aydındır.
Mən bayaq fikrimdə bir neçə dəfə mənəvi keyfiyyətlərə vurğuladım. Yəni ki, əgər insan bir-birini həqiqətən sevirsə, ona özünün mənəviyyatını, daxili aləmini etibar eləyirsə, maddiyyat o mənəviyyatın qarşısında çox az görsənir, ucuz görsənir.
Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə çəmək döşəyir, övlad yeni bir sabah.
Bilirsiniz necədir? Mənim məqsədlərimdən biri də budur ki, fikrimi o cür çatdırım ki, bizdə müqavilə qurmaq mədəniyyətinin əsası qoyulsun. Bu müqaviləyə biz yalnız boşanma kağızı kimi deyil, ailənin möhkəmlənməsi kağızı kimi baxaq. Təbii ki, mən çıxışımda da dedim ki, hansı yerdəki qeyri tərəflər üstünlük təşkil edirsə, ola bilər qanunçuluq özünü doğrultmasın. Amma qanun özünü doğrultmursa, bu o demək deyil ki, biz hər şeydən imtina eləməliyik. Mən sadəcə istəyirəm ki, bizim təfəkkürümüzdə nisbətən azacıq da olsa, 1% da olsa bu müqaviləyə qarşı ikrah olmasın. Müqavilənin adı eşidiləndə boşanma fikri nəzərə gəlməsin. Məqsədim budur.
İddiaçıya sualınız var, buyurun.
Siz bildirdiniz ki, bu müqavilə olsun ki, kim boşanma əzəsini verir, onun mülkü bölünsün. Biz bilirik ki, boşanmaların çox hissəsi evdə, ailədə olan qadın zorakılığına irəli gəlir ki, kişinin qadına tətbiq elədiyi zorakılığa qadın dözmür, boşanmağa məcbur olur. Artıq kişinin əlində digər közür var ki, boşanmaq istəyədikdə bu zorakılığı daha da artıracaq və ya qadın bu pula görə bu zorakılığa dözməlidir, ya da ki, öz atasının var dövrətini verməlidir öz həyat yoldaşına. Bu nə qədər düzgündür, anlamadım.
Əvvəla mən bunu bir qanun kimi deyil, sadəcə təklif kimi irəli sürdüm. Əgər bu, o müqaviləni düzgün başa düşməyin əsası qoyulursa, bu təkliflər başa düşülən də olar, qəbul olunan da ola bilər. Qəbul olun, mən bunu qanun kimi irəli sürmədim. Mən sadəcə bir təklif kimi irəli sürdüm ki, necə fikirləşirsiniz, belə eləmək görəsən yaxşı olar, pis olar. Məqsədim də yenə də ailənin möhkəmliyi naminə. Bəlkə səhvdirsə o sizin öz.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa mülkiyyəti bölüşdürür də, nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Mövzu aydın oldu, iddiaçıya və cavabdehə suallar verildi və müəyyən mənada açıqlandı. İndi mən istərdim ki, buna qarşı münasibətinizi bilim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu qanunçuluq lazımdır ya yox? Xahiş edirəm, sadəcə əl hesabı ilə bizə münasibət bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı kim lehinədir, kim əleyhinə? Lehinə olanlar əlinizi qaldırın. Azərbaycanda bu müqavilə lazımdır ya yox? Lazımdırsa əl qaldırın. Neçə nəfər? Deməli, bağlanması lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nəfər.